Krummi situr á kvíaveg, kropparinn á sér tætnar. Aldrei skal hann matinn frá fyrir hann finnur ætnar. Verður ertu víst að fá, vísur gamli jarpur, aldrei hefur fallið frá frækilegri garpur.
Veistu nokkuð, Þorfi, hver orti þessa vísu?
Nei, ég man það ekki mitt skorti. Nei, ég veit það ekki.
Ég veit það ekki heldur. Löngum var ég læknir minn, lögfræðingu prestur, smiður kóngur, kennarinn, kerra plógur hestur. Sólskríkjan mín situr þarna á sama steini og hlær við sínu hjartans vini, honum Páli Ólafssyni. Og þetta er náttúrulega eftir Páli Ólafssoni, svo allir heyra.
En hver, eftir hvern var vísa þar á undan, löngum var ég læknir minn?
Stefán G. Stefánsson. Ég held
það. Já, það getur vel verið. Ég veit hún er eftir ykkur, eftir svona meiri háttar skáld, sko. Ég er ekki viss alveg hver það var.